შავი ფულის გააქტიურება და სამშობიარო კლინიკების შესაძლო დახურვა რა საფრთხეებზე ლაპარაკობენ სპეციალისტები. არძინბა აფხაზებსა და ქართველებს შორის კონტაქტებს კრძალავს. მოჭიდავე ზურაბ დათუნაშვილი აქტიური სპორტიდან მიდის.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიაში ქეთი გაბრიაძე მუშაობს. ქუთაისში რუსთაველის ქუჩაზე ერთმანეთს სამგზავრო ავტობუსი და პატრულის მანქანა შეეჯახა. თვითმხილველების ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ადგილზე მობილიზებულები იყვნენ საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები. რადიო თბილისი დამატებით დეტალებს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან არკვევს. კორუფციის გამო დასჯილი ორბანი ამბობს, რომ ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანა უკრაინაა. უნგრეთი ერთადერთი ქვეყანაა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან, რომელიც ეწინააღმდეგება გაფართოების საკითხთან დაკავშირებულ დოკუმენტს. ვიქტორ ორბანი მკაცრს უარს ამბობს უკრაინისთვის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო სტატუსის მინიჭებაზე. ეს უკანასკნელი კი სწორედ იმ დოკუმენტშია ასახული, სადაც საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზეა საუბარი. Მოვისმინეთ პოლიტიკოსების კომენტარები ამ თემაზე.
ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ უკრაინას თუ დაბლოკავს ორბანი, საქართველოს ამ პაკეტში არ მოხვდება და საქართველოს შეიძლება გვერდი აუაროს ამ პაკეტს, ძალიან ცდება. იმიტომ რომ თუ მოახერხებს ორბანი, მე ეჭვმეპარება, რომ ევროკომისია და ევროკავშირის ლიდერები რაღაც ამ შანტაჟს დაექვემდებარ, მაგრამ თუ მოახერხებს, ეს იქნება რეალურად გაფართოების პაკეტის ტალღის შეჩერება. მეტნაკლებად რომელდრომდე ვერ გეტყვით, მაგრამ კონკრეტულად ეს იქნება ის გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა რუსეთს და ამ შემთხვევაში ნამდვილად ირონია, ქართული ირონიულია ქართული ოცნებისთვის პირველ რიგში და თუმცა ძალიან სევდიანი ჩვენი სამშობლოსთვის, რომ ორბანი, რომელიც არის ღარიბაშვილის და ივანიშვილის ძალიან ახლო მეგობარი, სწორედ ეს ორბანი ბლოკავს გაფართოების ტალღას.
ასეთ შემთხვევაში ცხადი იქნება ის მოცემულობა საქართველოს დამემართებაში, ის რაც კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესში ვერ შეძლო ქართულ მოოცნებამ და ვერ დაბლოკა კანდიდატის სტატუსის მიღება და ქვეყანა მაინც მიიღო და ხალხმა მაინც მიიღო კანდიდატის სტატუსი, ამ როლს უკვე ასრულებს ევროკავშირში ორბანი, ეს პლან B რუსულად შევაფასოთ. ამიტომ ბუნებრივია პასუხისგებლობა ირიბი აქ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნებისაც ასევე იკვეთება.
თუ ორბანი უკან არ დაიხებს საბოლოოდ და უკრაინასთან მოლაპარაკებების გახსნის დაბლოკვას გადაწყვიტავს, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ალბათობა იმის, რომ დეკემბრის ევროპულ საბჭოზე დღის წესრიგში არ დადგეს გაფართოების პაკეტი, ანუ გადაიდოს მსჯელობა ამ საკითხზე ზოგადად, იმიტომ რომ ევროკომისიას აქვს მომზადებული სწორედ ერთიანი ხედვა. მე არ მგონია, რომ სხვა წევრი სახელმწიფოები დათანხმდნენ რაიმე ცვლილებებს პაკეტურ მიდგომაში და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ საფრთხე იმის, რომ გადაიდოს მსჯელობა ამ საკითხზე, ვფიქრობ, რომ რეალისტურია.
ჩვენი მეგობრებისგან საქართველოს აქვს ძლიერი და ერთგვაროვანი მხარდაჭერა კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, ასე რომ ეს დისკუსია, რა თქმა უნდა, ვერ დაბლოკავს და ვერ შეაჩერებს საქართველოს სვლას ევროკავშირისკენ. ჩვენ მივიღებთ ძალიან მაღალი ალბათობით უკვე კანდიდატის სტატუსს.
შავი ფულის გააქტიურება და სამშობიარო კლინიკების შესაძლო დახურვა. სპეციალისტები საფრთხეებზე საუბრობენ, რომელიც შესაძლოა სამშობიარო სახლების DGR-ის სისტემაზე გადასვლას უკავშირდებოდეს. მოვისმინოთ სპეციალისტების პროგნოზები ამ თემაზე.
კიდან გამომდინარე, რომ ჰონორარები 15 ნოემბრამდე დაშვებული ჰონორარები იყო საკმაოდ მაღალი. ეს ტარიფი 1221 ლარის ოდენობით ვერაფრით ვერ იტევს იმ ჰონორარების რაოდენობას, რომელსაც ესე იგი შეჩეული არიან ექიმები, რომლებიც პერსონალურ მოსახურებას უწევენ ორსულებს. შესაბამისად, დაწესებულება მოკლებულია უნარს და შესაძლებლობებს აანაზღაუროს პერსონალური ექიმის ტარიფი იმ ოდენობით, რაც იყო მანამდე.
არის საუბარი, რომ წინა სახელწოდ რამდენიმე სამშობიარო სახლი დაიხუროს და ამასთან ერთად მეორე პრობლემა, რაც აქვს ამ DRG სისტემაზე გადასვლას, რომ თუ დაუშვათ პაციენტი უარს იტყვის DRG სისტემაზე, გარკვეული გართულების შემდეგ, მშობიარობის შემდეგ, თუ მოხდა 28 დღეში რეჰოსპიტალიზაცია ამ პაციენტის, DRG სისტემა დასრულად ამოვარდნია და სახელმწიფო არ იღებს არავითარ ფინანსურ პასუხისგებლობას ამ მშობიარეს.
ოკუპირებულ აფხაზეთში USAID-ის დაფინანსებული პროექტები აიგრძალა. Სამხრეთ კავკასიაში USAID-ის მისიის ხელმძღვანელი ჯონ პენელი კი საოკუპაციო რეჟიმმა პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. ამის შესახებ საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა. ინალ არძიმბას განმარტებით სოხუმი ასევე კრძალავს იმ პროექტების განხორციელებას, რომლის მიზანიც ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული მოქალაქეებსა და საქართველოს მოქალაქეებს შორის კონტაქტების დამყარება. აკრძალვის შემოღების მიზეზი გახდა გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტი პარტნიორობა მდგრადობისთვის, რომელიც გაეროს განვითარების ფონდთან თანამშრომლობით ხორციელდება. თუმცა ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ შემოღებული აკრძალვები მხოლოდ USAID-ს არ შეეხება. ოკუპირებულ აფხაზეთში ასევე აიკრძალა მედია პროექტების დაფინანსება, რომელთა მიზანი ოკუპირებული აფხაზეთის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხების გაშუქება. მოვისმინოთ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრის კომენტარი.
პროექტის პრაქტიკული განხორციელების დროს გამოიკვეთა დიალოგის პლატფორმების შექმნის მცდელობები ონლაინ და პირისპირ ფორმატებში, რათა დამყარებულიყო პირდაპირი კონტაქტი აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებსა და საქართველოს მოქალაქეებს შორის, მათ შორის დევნილებს შორის. პროექტის კურატორები დეზინფორმაციას აწვდიან აფხაზეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რათა მიაღწიონ მთავარ მიზანს, შექმნან პირობები აფხაზეთში ქართული პოლიტიკის გატარებისთვის. ამას ადასტურებს USAID-ის ოფიციალური სტრატეგია. ამ დოკუმენტში აფხაზეთის რესპუბლიკა განიხილება როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორია და ყველა ქმედება მიმართულია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასა და კრემლის მავნე გავლენის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ზემო აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით მიღებულ იქნა რიგი გადაწყვეტილებები. მათ შორის გამოაცხადეთ USAID-ის რეგიონალური დირექტორი ჯონ პენელი პერსონა ნონ გრატად. იკრძალება ისეთი პროექტების განხორციელება, რომელთა მიზანი აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებსა და საქართველოს მოქალაქეებს შორის კონტაქტების დამყარება.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
სამხრეთ ლიბანის წინააღმდეგ ისრაელის აგრესიის შედეგად 8 ოქტომბრის შემდეგ სულ მცირე 94 ადამიანი დაიღუპა, 406 კი დაშავდა. ინფორმაციას ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით დაშავებულთა 92% მამაკაცია. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ლიბანის მიმართულებით ბოლო ორი თვის მანძილზე ცეცხლი არაერთხელ გახსნა. ისრაელში აცხადებენ, რომ ისინი ჰეზბოლას მხრიდან სარაკეტო თავდასხმების გამო საპასუხო ცეცხლს ხსნიან. ამასთან ისრაელმა ლიბანის ტერიტორიიდან გახშირებული სარაკეტო თავდასხმების გამო საზღვართან ახლომდებარე დასახლებების ევაკუაცია განახორციელა. რუსეთის ტყვეობაში უკრაინის 28000 მშვიდობიანი მოქალაქე იმყოფება და მათი მდგომარეობის შესახებ ცნობილი არაფერია. ამის შესახებ უკრაინის უმაღლესი რადის ადამიანის უფლებათა კომისარმა დიმიტრი ლუბინეცმა განაცხადა. ომის ტყვეების თემასთან დაკავშირებით ლუბინეცმა აღნიშნა, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე მყოფი რუსი სამხედრო ტყვეები ჟენევის კონვენციით არიან დაცული. რუსი ტყვეებისთვის სპეციალურად შექმნილ ბანაკში წითელი ჯვრის წარმომადგენლები მიდიან და მათ მდგომარეობას ამოწმებენ. ასევე ტყვეებს საშუალება აქვთ ნათესავებს ყოველ კვირას ტელეფონით დაუკავშირდნენ. ციტატა: რა ხდება უკრაინელ ომის ტყვეებთან დაკავშირებით? ჩვენ არც კი ვიცით სად არიან, არც კი ვიცით მათი რაოდენობა. არავინ არავის არაფერს წერს. რუსეთში ეს სისტემა მუშაობს, აღნიშნა ომბუდსმენმა. რუსეთის ფედერაციის საბჭომ საპრეზიდენტო არჩევნები 2024 წლის 17 მარტს დანიშნა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით შესაბამისი დადგენილება პალატამ 5 ჩაბათს გამართულ სხდომაზე მიიღო. ციტატა: დადგენილება ძალაში შედის ოფიციალური გამოქვეყნების დღიდან. ნათქვამია საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნვის შესახებ დადგენილებაში. ფედერაციის საბჭოს საკონსტიტუციო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ვლადიმერ ოლეტაევის განმარტებით დადგენილების ძალაში შესვლიდან ანუ ოფიციალური გამოქვეყნების დღიდან ფაქტობრივად საარჩევნო კამპანია დაიწყება. და ბოლოს ახლე მოჭიდავე ზურაბ დათუნაშვილი აქტიური სპორტიდან მიდის. ამის შესახებ სპორტსმენმა ინფორმაცია Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა და ამგვარი გადაწყვეტილების მიღების მიზეზი განმარტა. ციტატა: მოგესალმებით, მეგობრებო, მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება ჭიდაობისთვის მაქვს მიძღვნილი. ჩემს კარიერაში იყო არაერთი დიდი გამარჯვება და ბევრი იმედგაცრუებაც. ჯერ კიდევ 21 წლის ასაკში შევძელი ჩემს პირველ ოლიმპიურ თამაშებზე მოხვედრა და მცირე ასაკში ავისრულე ყველა სპორტსმენის მთავარი ოცნება. ტოკიოს ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ ჩემი მთავარი მიზანი პარიზის 2024 წლის ოლიმპიადა იყო და მისთვის მზადების პროცესში ვიყავი. თუმცა საზოგადოების ნაწილისთვის ცნობილია, რომ გასულ ზაფხულს შემეკნა ჯანმრთელობის პრობლემა და დამჭირდა სასწრაფო ოპერაციაც. სამწუხაროდ პარიზის ოლიმპიადამდე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვეღარ ვასწრებ ფორმის აღდგენას და 32 წლის ასაკში მიწევს აქტიური სპორტსმენის კარიერა დავასრულო. წერს მოჭიდავე სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის 2019 წლის 11 იანვარს ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში საქართველოს ჩემპიონატის ფინალის დღეს სპორტის სასახლეში დაპირისპირებისას დათუნაშვილს ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი გეგა გეგეშიძე ფიზიკურად გაუსწორდა. მომხდარზე გამოძიება დაიწყო და გეგეშიძე დააკავეს, თუმცა მოგვიანებით 5000 ლარიანი გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლეს და ფედერაციის პრეზიდენტის პოსტით შეუნარჩუნეს. რაც შეეხება დათუნაშვილს, ის სერბეთში წავიდა და სერბეთის სახელით ასპარეზობდა. აღსანიშნავია, რომ 2022 წელს ის სერბეთის წლის საუკეთესო სპორტსმენი გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.